kongemagten er underkastet rigets love, ligesom undersåtterne er det, og de udgør alle en enhed i et enkelt system, hvor i loven til enhver tid er den rådende. Kun ved lovens bindende magt forbliver kongeriget en harmonisk enhed. Mennesket er en treenighed, men denne treenighed deles aldrig. Den er altid en enhed. I forstår alle menneskets evner, hvis I forstår, hvad mennesket er. Grækerne vidste dette og udtrykte det således, menneske, kend dig selv. Det er åbenbart, at vi ikke er begyndt at kende os selv, hvor betydning, hvor guddommelighed. Med guddommelighed menes her, at være en del af helheden og som sådan at vide alt og at være manifestationen af altet. Der er ikke nogen triangel, medmindre de tre linjer, der udgør siderne, samles. Hvis ikke siderne forenes, er det kun tre linjer og slet ikke nogen trekant. Treenigheden er afhængig af enhed, og enheden udgør treenigheden. Mennesket skal ikke analysere sig selv, indtil det forstår sin treenighed. Det ville kun skabe splittelse. Menneskets fremgang er en tilbagevenden til sin faders hus, og dets fremgang i denne retning er ens betydende ned, om det opdager sig selv som en enhed, den stilling, mennesket indtager som ikke adskilt fra den universelle plan. Det er altid muligt for mennesket at forbedre sin bevidsthed ind til det punkt, hvor det bliver lig Gud. Det var den første tanke med kongers guddommelige rettigheder. Det var ikke en konges sag at opslå sig som guddommelig hersker. Hele menneskeheden skulle være guddommelige herskere og herske som konger, men altid i kærlighedens udtryksform, som er tjeneste. Mennesket er et med sin egen guddommelighed og dermed altid til tjeneste. Han opkaster sig aldrig til herre over et andet menneske. Hvis han er egoist, vil han ødelægge sig selv. Han kan ikke forblive egoist ret længe. Menneskets herredømme udspringer fra dets følelse af at være en del af helheden, og egoisme kommer af en følelse af, at mennesket er et separat ego i sig selv og af egen kraft. Derfor er egoisme den største forsyndelse mod hans væsens naturlige lov, og den forårsager katastrofale følger. Oversættelsen af Bibelen er forkert der, hvor den siger, at mennesket blev skabt i Guds billede. I stedet skulle det have været mennesket er Guds billede. Sådan lyder den oprindelige tekst, og netop her ser vi det illustreret, der er den største fejl ved den ortodokse opfattelse. Her forsøger alle at skabe Gud i menneskets billede og har herved skabt noget, mennesker ikke kan forstå. Mennesket kan forstå sig selv, og hvis det tænker på Gud som en personlighed ligesom sig selv, men i større proportioner, kan det aldrig komme til at forstå det sande forhold, der består mellem mennesket selv og dets oprindelse. Men hvis mennesket forstår, at det er en individualiseret udgave af det universelle, eller at det repræsenterer som individ det, som Gud er universelt, der har mennesket noget, det kan forstå. Hvis vi udlader skabt i, der er mennesket Guds billede. Jeg er Gud er den store erklæring, og den er helt og holdent menneskets. På sanskrit betyder billede eller lighed, nøjagtighed. Årsager og virkning kan i betegnelse og væsen altid erstatte hinanden, for den ene er i sit væsen den andens modstykke. Årsagens aktivitet er virkningens liv og form. Nogen vil ganske naturligt sige, at hvis dette er sandt, hvorfor sagde Jesus så, jeg er Guds søn, og aldrig, jeg er Gud. Men dette er kun en af hans udtalelser. Han sagde, jeg og faderen, vi er et. Og da oversætterne ikke forstod den følgende sætning, man er Gud i samme grad, som man præsenterer Gud, derfor præsenterer jeg Gud for jer, udlod I den helt. Og dog sagde han, den, der har set mig, har også set faderen, Gud. 9. Man må også erindre, at udtrykket, jeg er Gud var uudsigeligt for oldtidens mennesker. Teorien gik ud på, at man aldrig skulle udtale ordene hørligt. Ordene skulle udtrykkes i deres egne sjæles stilhed. Og den eneste måde, de nogensinde måtte udtrykkes på, var i den naturlige udstråling af autoritet, fuldkommenhed og kraft, der kom fra denne indre og hemmelige erkendelse. Faderen, som ser i løndom, skal belønne jer åbenlyst, er tanken. Det er det stille Guds væsens stille udtryk, bindestreg minus alskabning sandelige og universelle faktum. I et tidligere foredrag bemærkede vi os, at en anden betydning af udtrykket, jeg er Gud er, jeg er stille. Jeg er Gud er det stille vidnesbyrd i menneskets natur om et universelt faktum. Det er det hemmelige udtryk, der er gemt i Jesus Kristus, og det hemmelige navn på et hvert menneske, der lever og ånder, og selve navnet er dets åndedrag. 10. Det blev betragtet som blasfemi at udtale dette hørligt, og folk på Kristi tid udlagde hans udtalelser sådan, at de mente, dette uudsigelige udtryk blev anvendt på ham selv. De fordømte ham på basis af deres egne fortolkninger af hans udtalelser. Men han var tro imod mystikkens love, og skønt dette faktum i mange af hans udtalelser var underforstået, så udtalte han det ikke. Alle hans udtalelser så som I har sagt, jeg er og den, der har set mig, har set faderen referere til dette faktum, men hvad end han har sagt indirekte, så har han aldrig udad til udtalt ordene, jeg er Gud. Teorien er, at mennesket selv er ordet, og at menneskets egen tilstedeværelse i universet er det udtalte vidnesbyrd, og det behøver ikke nogen yderligere ytring. I begyndelsen var ordet, og ordet blev kød, og da mennesket skabtes, blev mennesket det ord, der ikke kan udtales i lyd eller stavelser, for mennesket er det fuldkommen gjorte ord i sin egen person. Hvis jeg er, omfatter alle ting, er en levende gørelse af alting, der er det åbenbart og behøver ikke nogen videre projicering. Alt, hvad der bliver talt ud fra denne bevidsthed, er universets autoritet, der taler med al magt i himlen og på jorden. Det indgik i hans udtalelse om, at jeg var før Abraham, for mennesket som det formgivende aspekt af den universelle Gud har altid været og vil altid være den åbenbarede Gud. Han refererede helt tilbage til den gamle sanskritlov om Abraham, Abraham, lysgud. Dernæst kom David, lysbæreren, den, der bar lyset til hele menneskeheden, og Maria, der anskueliggjorde det skabende princip. I kan føre det hele tilbage til Abraham, der betyder, Kristus barn, foreningen af alle kræfter til at præsentere verden for Kristus idealet, at mennesket er Gud. Der bør ikke skelnes mellem det universelle og det individuelle menneske. Man kan lige så let skelne mellem disse to som mellem omkredsen og centrum af en kugle. Det er her, problemet er opstået. Man kan ikke splitte mennesket op. Mennesket er en enhed, og et med Gud. Jeg og faderen, vi er et, var Jesus sande vidnesbyrd, og han gik endda videre, da han sagde, når I beder, da skal I bede til Gud, Kristus, og tag jer selv med som Kristus. Mestrene taler ikke om Gud og mennesket. I deres opfattelse er der altid kun én. Der er ikke tale om nogen adskillelse overhovedet. Der er ikke tale om en præst for sig og en menighed for sig. Menighed og præst er en enhed. Huxley og Darwin og deres lige frembragte mange kendsgerninger om det dødelige menneske og prøvede på at bestemme det menneskeliges eller dyriskes oprindelse, et i dermed håbede på at kunne forkaste skabelsesteorien. Mestrenes opfattelse bygger på teorien om menneskets guddommelighed, at mennesket har en guddommelig oprindelse og aldrig på nogen måde er adskilt fra sin guddommelighed. Darwin, Huxley og alle de andre opbyggede deres bevismateriale på den forudsætning, at der ikke fandtes nogen Gud overhovedet, og det er grunden til deres fiasko. Det mislykkedes dem totalt at føre deres undersøgelser tilbage til princippet. Darwins allersidste udtalelse var, ud over det, vi har opbygget, forbliver princippet bag det hele stadig en gåde for os. Der findes ingen virkning uden årsag. Og det er umuligt at fatte virkningen uden at have forstået årsagen. Det er derfor, Emil med sand barnlig enfoldighed siger, I kan gøre alt dette lige så let, som jeg kan. Det var baggrunden for Jesus store gerninger, at han udelukkede enhver form for selviskhed. I skal gøre større ting end disse. Mennesket som en separat enhed formår ikke noget som helst. Af mig selv formår jeg intet, siger Jesus. Når mennesket står isoleret, er det som en sporvogn uden forbindelse til luftledningen. Det har mistet kontakten med den motiverende kraft, der er den store grundlæggende årsag til enhver manifestation. Den aktivitet, der er årsag, er ikke blot den motiverende kraft, der frembringer virkningen, men er også selve virkningen, og den eneste måde, hvorpå mennesket kan fortsætte, er ved at bevare kontakten med det, der i første omgang projicerede det. Det er faderen, der gør sin gerning i mig. Årsagen må altid være den motiverende kraft i virkningen, for virkningen kan ikke frembringe sig selv. På denne rejse har vi indtil dato set mange racer, der er meget forskellige fra hinanden i udseende og skikke. Mestrene ser alt i lyset af en bevidsthed. Hvis vi tænker på dem som forskellige bevidsthedsfaser, er vi tilbøjelige til at etablere en adskillelse fra den rette ene. Forskellene består kun i det ydre, for alle motiveres af det samme indre, eller åndelige, ideal, som er Kristus, eller for hver især vedkommende den kerne, der kan betegnes, jeg er Gud. Vi må bedømme alle mennesker ud fra dette, hvis vi skal kunne se bort fra de ydre forskelle. Når det, der er det indre, bliver det ydre, der vil der ikke være nogen ydre forskel og derfor ingen uoverensstemmelser, ingen begærlighed og ingen krig. Der er mange frø og knopper, men når hver af dem har opfyldt sin bestemmelse i den ydre form, udgør alle tilsammen naturen som en harmonisk helhed. Det er ud fra dette synspunkt, mestrene betragter reinkarnationen. De siger, at den ikke er nødvendig, at den kun er en menneskelig hypotese. De siger, at hvis et lys er placeret midt i et værelse, så er den bedste måde at nå frem til det på, at gå direkte frem til det. Hvorfor kredse omkring det i cirkler? Hvis man går direkte frem mod lyset og løfter det op og inkorporerer det, der er man helt og holdent ude over spørgsmålet om reinkarnation og karma. Det er kun menneskets væring ved at gå direkte til livets centrale punkt eller livets faktum, der fastholder det i livets ubønhørlige trummerum. Hvis vi vil acceptere det centrale faktum, som er det lys, der oplyser hvert menneske, der kommer til verden, vil vi være nået til målet, og al denne gåen rundt i ring vil ophøre og være tilendebragt. Alle disse store problemer, der hjemsøger menneskers tankegang, bliver løst helt og holdent, når man lever mestrenes liv, eller det liv, hvor man selv er mesteren og er sit sande åndelige ja. Jesus sagde med myndighed, at sandheden skulle frigøre os. Mennesket befrier sig fra forestillingen om, at det ikke er Gud, ved at afvise de negative erklæringer. Hvis mennesket til stadighed fastholder erklæringen, jeg er Gud som et hemmeligt faktum i sin egen natur, vil det være frigjort fra den negative erklæring om, at det ikke er det. Det er altid bedre at erklære det, der er sandt, end det, der er usandt. Indår evnen til at analysere begrebet jeg er direkte åndeligt vidnesbyrd om guddommeligheden. Hvis det ikke eksisterede, så ville det jo slet ikke kunne analyseres, og det ville heller ikke falde en ind at forsøge at foretage en sådan analyse. For at blive et med denne guddommelighed behøver man blot at acceptere den og afvise alle negative tanker og erklæringer om dens eksistens. Al analyseren og alle forsøg på at indskrænke den til formaliteter holder en borte fra den. Selv inden for mekanikken producerer vi en ting først og redegør for den bagefter. Alle forsøg på at analysere den på forhånd ville blot indikere, at den ikke var mulig. Dette gælder ethvert skridt fremad i udviklingen, også inden for det materielle område. Hvor meget desto mere skulle det da ikke være tilfældet med ting, der så fuldstændigt ligger uden for vores nuværende tankesfære. Flyvemaskinen blev aldrig anerkendt som værende mulig, før den faktisk fløj. En første analyse viste, at den ikke kunne flyve. Men nu har vi en uendelig række forklaringer på, hvorledes og hvorfor den kan. Kendsgerninger må altid komme først og forklaringerne og resonemangerne bagefter. Hvis man er overforsigtig og ikke sig selv helt bevidst, kan det synes, som om man fastholder sin guddommelighed ved hjælp af en blind tro, men det er ikke nødvendigt. Hvis man derimod opfatter den helt og holdent ved blind tro, har man igen foretaget en separation og vil aldrig nå målet. Det er langt bedre at sige jeg kan og dernæst gå direkte videre til jeg er. Jeg kan er det potentielle faktum, men jeg er dets fuldbyrdelse i bevidstheden. Jesus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Vi kan aldrig blive noget, vi ikke er, og vi kan heller ikke være andet end det, vi er. Hvis vi kan blive hvad som helst, som man siger, så er vi det. Det er i virkeligheden ikke et spørgsmål om at blive, men om at være. Fordi I har accepteret denne jeg kan ikke holdning under en eller anden omstændighed eller ydre vilkår, har I accepteret en splittelse. Jesus sagde, at man ikke kan gå på kompromis med synden. Med andre ord, at man ikke kan afvige fra et faktum og samtidig udtrykke det. Da Jesus overvejede forslaget om at forvandle stene til brød, gik det op for ham, at stenene jo allerede eksisterede, og han behøvede ikke at forvandle stenene til brød, da han blot kunne række sin hånd ud, så ville brødet være der. Det, der bør være til stede, er til stede, er mestrenes lære. Hvis Jesus havde brug for brød, behøvede han ikke at spekulere på stenene. Han vidste, at var der brug for brød, så var det også til rådighed, og han behøvede blot at takke for det. Det ville være umuligt for mennesket at have behov for noget, hvis det ikke allerede eksisterede. Kunne I have behov for luft, hvis luften ikke eksisterede? Behovet indikerer det eksisterende faktum, og det eneste, man behøver, er at give slip på følelsen af behov og acceptere det faktum, der ligger i behovet, og som allerede eksisterer. Det, der bør være til stede, er til stede. Dette gælder det, vi refererer til som kroppens fysiske begrænsning. Det er udelukkende en hypnotisk påvirkning af tanken og har ikke nogen som helst baggrund i virkeligheden. Mennesket frembragte sansen for det materielle og ikke kroppen. Den dødelige krop er den hypnotiske krop, og når mennesket vågner op fra denne hypnotiske tilstand, vil alt dette stå for ham som et mareridt. Han vågner op for ikke at drømme mere, hvis han føler behovet for et åndeligt legeme med udstråling, og som er fri for begrænsning og som udtrykker det vidunderlige legeme aflys, som er hans stadige drøm, der er det et forvarsel i hans bevidsthed om den totalt vågne tilstand. Tanken, behovet og ønsket er vidnesbyrd om det faktum, at en sådan tilstand allerede eksisterer for dette menneske, og det eneste, han behøver, er at acceptere dens tilstedeværelse. Denne ideelle tilstand er menneskets sande tilstand. Dette legeme behøver ikke at blive åndeligt gjort, det er det allerede, men menneskets falske forestillinger om det, har lukket dets tankegang af for dets udstråling og ubegrænsede muligheder. Ånd er altid ånd. Det var mennesket, der skabte den materielle opfattelse. Der er kun et legeme, og dette legeme er åndeligt. Det er den levende Guds tempel, og Gud er i sit tempel, lad al verden fryde sig for Gud. Hvis I kalder legemet materielt, er det det samme som at fornægte Gud og profanere templet. Hvis I kalder legemet eller enhver sand tilstand for materiel, fornægter I Gud. I dyrker da en materiel tilstand mere, end I dyrker Gud. Det er på den måde, I kommer under hypnose. I samme øjeblik I fornægter Gud, kommer I under hypnotisk indflydelse, og i samme øjeblik I ser kroppen som noget materielt, er I under en hypnotisk påvirkning, hvorunder I fornægter Gud. Kroppen er et middel, hvorigennem I kan bringe Gud til udtryk, og det er det bedste instrument, der kendes, til at udtrykke ånd. Det er så afgjort skabt, for at i hvert øjeblik kan præsentere Gud, ikke materialisme, hypnose eller psykisme, bindestreg minus og ikke for at fremvise fænomener, men for at udtrykke ånd. Vi er Gud, og vi kan ikke foretage nogen adskillelse, hvis vi fuldkommen afviser enhver form for adskillelse eller splittelse, ville vi være ud over enhver materiel tilstand og ethvert psykisk fænomen. Det er på denne måde, mennesket kommer til at erfare og forstå den eneste rette kraft. Alt er en enhed, en kraft, en virkelighed. Og alt virker og fungerer under den ene kraft og den ene nærværelse i overensstemmelse med dens egen lov. Den forfalskes ikke af nogen anden opfattelse, men skrider frem som sig selv inden for sit eget fuldkomne område. Man kan ikke differentiere mellem den individuelle sjæl og den universelle sjæl eller oversjælen, dvs. Man kan ikke skille noget fra helheden. Som Jesus sagde, det er som at slå Guds princip i stykker. Der findes en generalisation, hvorunder alle mennesker virker, men det er en samling af universelle enheder. Der findes en individuel identitet. Men I er en ud af en helhed af universelle enheder, og det er alle mennesker. Alle udgør tilsammen en enhed, der fungerer under de samme harmoniske vilkår. Altid i harmoni. Der er ikke tale om at differentiere fra harmonien, men om at samles i harmoni. Et Guds menneske er et geni, Kristus, der fremstår, et menneske, der udtrykker Gud uden forbehold eller begrænsninger. Grunden til, at børn ofte udtrykker det, vi kalder usædvanligt geni, er den simple, at børn endnu ikke er blevet hypnotiseret med den begrænsningens opfattelse, der dominerer deres omgivelser. Hvis de har held til fortsat at undslippe denne hypnotiske påvirkning, vil de vedblive med at være genier, eller deres eget guddommelige jeg, gennem hele deres jordiske liv. De opfatter ikke sig selv som jordiske, men som universelle og som Kristus i sig selv til hver en tid. Selv at være mestre, at være det, vi er, er det, vi til enhver tid skal arbejde for. Østens vise, eller mestre, siger aldrig noget, der ikke understreger, at Amerika har 130 millioner mestre. Det vil sige, at alle og enhver er mestre. Og det gælder naturligvis hele verden. For dem er det noget verdensomfattende. Hvert menneske er mester. Selve menneskets begrænsning er for dem et bevis på det seenskab af mester, i det kun en mester, eller herre, ville være i stand til at fatte sig selv til at synes noget, han ikke er. Den højeste form for præsentation af princippet er det, som i almindelighed af verden kaldes fremkomsten af en avatar eller frelser. Hyldestråbet. Se kongen betyder, at mennesket lever i nær kontakt med princippet, ikke, at en stor personlighed kommer, men en, der lever i nær kontakt med princippet. Andre hylder ham som avatar eller geni. Men han er blot et menneske, der står frem i den personlighed, som potentielt er hvert eneste menneskes kongeværdighed. Han havde blot modet og overbevisningen til at opfatte sig selv som det, har mindre end tegn er. Kongen kan ikke gøre uret, for i samme øjeblik han gør det, accepterer han sig selv som noget, der er lavere end det at være konge, lavere end hans guddommelighed, og derved er han blevet noget, der er lavere end hans egen kongeværdighed. Kongen er herren, mesteren, geniet, der udtrykker sig i sin sande natur, og deri består hans kongeværdighed. Han er herre over sig selv, for han udgør sit eget kongedømme. Himmeriges rige består i det indre. Denne kongeværdighed, som han udøver, er også hans budskab til alle mennesker. Ikke, at han er konge, men at alle mennesker er konger i deres eget kongedømme, herre over sig selv og deres omgivelser, fordi de lever i virkeligheden, de lever i det væsen, der er dem selv, og i tingenes virkelighed, som den reelt er. Dette er den vej, han viser andre, eller det liv, han lever, bliver til hele menneskehedens livsvej. Hans tilsynekomst eller genkomst på jorden er ikke afhængig af nogen åndelig åbenbaringstilstand, for han er selv dette i sin fulde udfoldelse. Han går direkte gennem denne tilstand og lever i enhed med ånden hele tiden. Åbenbarelsestanken stammer fra mennesket og dets egne teorier. Mesteren har blot accepteret den tilstand, hvor i han fra begyndelsen blev skabt, som Guds lighed, evighedens eller guddommelighedens personificerede væsen. 31. Disse illuminerede sjæle, mestre eller avatarer skriver ikke bøger, fordi deres lærer er så yderst enkel. Der kan ikke siges eller skrives noget om jeg er, for det er i sig selv fyldestgørende. Det liv, de lever, er i sig selv en åbenbaring, det er livets bog gjort til virkelighed, åbnet op som en skriftrulle, der ikke behøver andet bevis end sin blotte tilstedeværelse. Når man når toppen, er der ingen trin, der fører derop. Trinene er blot den lære, der fører det dertil, og når man når toppen, trækker man trinene med sig op. Derfor er der ingen lære at give videre. Der er blot livets faktum, livets sandhed afsløret som det, den er, som den altid har været og altid vil være. Trin på vejen, som mennesker ville undervise i og skrive om, er ikke andet end afspejlinger af den grad, hvor i mennesket giver slip på falske opfattelser. Det kan lige så godt give slip på dem alle på én gang, for, som mestrene siger, det at tænke sig selv et sted hen er det samme som at være der. Til brug for underviseren. PKT 1 og 2 bringer os tilbage til alle tings evige enhed og til det uopløselige forhold, der består mellem Gud og mennesket. Dette punkt kan ikke understreges for stærkt, for de vise har altid lært os, at der ikke er noget, der hedder Gud og mennesket, men kun Gud. Mennesket er en enhed i og med det uendelige og rummer således i sig selv uendelighedens muligheder, og alt står til rådighed for ham. Mennesket er et i og med universet. PKT 3, 4 og 5. Mennesket kan ikke være en uafhængig organisme. I universet, for hele hans væsen er afhængigt af den oprindelse, hvorfra han er udgået, og hans herredømme bindestreg minus eller funktion som mester, er helt og holdent afhængigt af, om han indtager sin rette plads i universet. Dette er historien om den fortabte søn, der vender tilbage til sin faders hus, det sted, hvor han bor og lever i det rette forhold til sin oprindelse. Han ærnede i sig selv. 6. kongers guddommelige ret, eller menneskets guddommelighed, ligger i dets udøvelse af den magt, der ligger i menneskets position i universet, ikke i at herske over andre, men i sit eget kongedømme, sig selv, under de love, der styrer alle ting. Det menneske er større, der kan styre sit sind, end den, der kan indtage en stad. Det er herredømmet indad til, der er mestrenes styrke. Mesteren taler ikke om, hvad det vil sige at være mester. Kristus forsøgte ikke at afsløre sin guddommelighed, men at gøre alle mennesker bekendte med deres egen guddommelighed. PKT 7. Mennesket er en personificering af det guddommelige princip eller universet udtrykt gennem individet. Mennesket er Gud udtrykt som en person eller personificeringen af det universelle og upersonlige. PKT 8. 9. og 10. erklæringen. Jeg er Gud hører ikke til i den opfattelse, mennesket har af sig selv, men er over sjælens projicerede og ideelle menneske. Af denne grund har de vise aldrig over for verden erklæret, jeg er Gud. De vidste det med sig selv, erkendte det over for Gud, men over for verden blev de et udtryk for dette faktum, men lod det stå for sig selv. Dette er pagtens ark, den stille accept af det hemmelige forhold, der består mellem skaberen og hans skabning. PKT 11, 12 og 13. Brahm var et navn for Gud, og en Brahm betyder en Gud. Før jeg var en individuel Gud, var jeg en universel Gud, for den ene er afhængig af den anden. De er en og samme ting, har altid og vil altid være det. Jeg er med jer alle dage PKT 14. Der kan ikke etableres nogen materiel forklaring på mennesket, for det materielle kan ikke frembringe intelligens, og intelligens kan nej heller blive til ånd. Ånden er årsagen eller oprindelsen, og som oprindelse udstyrer det sin skabning med tankens evne og en legemliggørelse eller menneskeligt udtryk.